ju e së ndëruar mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Ndjekim së pari titujt kryesor të këtij edicioni. Ekspertët e ekonomisë tërheqin vërejtjen për deficitin e lartë tregtar në Kosovë, kërkojnë përmirësimin e politikave fiskale. Mungesa barnave esenciale vazhdon të rëndoj punën e QKU-s, shkak procedurat e tenderimit. Vjetra mira njerëz protestojnë kundër qeverisë në Tunizi. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht të dëgjojmë një përmbledhje të informacioneve që kanë shënuar orët e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dhjetra mijëra njerëz janë mbledhur jashtë ndërtesës së asamblesë kushtetuese kombëtare në Tunis për të kërkuar dorëheqjen e qeverisë e cila udhëhiqet nga lëvizja e moderuar islamike Ennahda. Protesta ka nisur të martën vonë në të njëjtën kohë kur shefi i partisë Ennahda, Rached Ghannouchi, është cituar të ketë thënë se kërkesat për shpërbërjen e qeverisë janë të tepruara. Protesta ka përkuar edhe me 6 mujorin e vrasjes së politikanit opozitar Kokri Belaid. Një makinë bombë ka shpërthyer në periferi të Damaskut duke vrarë 10 njerëz dhe e plagosur disa të tjerë. Agjencia lajmeve SANA raporton se shpërthimi ka goditur qarkun Jaramana, të banuar kryesisht me të krishterë. Shumica dërmuese e banorëve të zonës janë pro regjimit. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ndonjë grup. Mediat në Pakistan e raportojnë për së paku 11 persona të vrarë dhe mbi 20 të plagosur nga një shpërthim i fuqishëm në një fush futbolli. Sulmi ka ndodhur në Karachi dhe sipas burimeve zyrtare në shënjestër ka pasur një ministër provincial. Ministri Javed Nagori ka ndjekur një ndeshje midis dy kipeve lokale të fëmijëve, ai ka shpëtuar i palënduar. Mësohet se të vrarët janë fëmijë të moshës 6 deri në 15 vjeç. Një zjarr masiv ka shkaktuar mbylljen e aeroportit ndërkombëtar të Nairobit, Jomo Kenyatta, i cili është njëra nga qendrat më të mëdha të transportit në Afrikë. Përveç aterimeve emergjente, të gjitha fluturimet brenda dhe jashtë aeroportit janë anuluar, ka thënë Muetag Iringo, zyrtar në Ministrinë e Brendshme të Kenjas. Shkaku i zjarrit nuk është i qartë. Hulumtuesit kanë raportuar rastin e parë të transmetimit nga njeriu në njeri të llojit të ri të gripit të shpendëve i cili është shfaqur në Kinë. The British Medical Journal raporton se një grua 32 vjeçare është infektuar pasi është kujdesur për babain e saj dhe se të dy ata kanë ndëruar jetë. Deri më tani nuk ka pasur asnjë provë se dikush ka marrë virusin H7N9 në mënyrë tjetër, pos nga kontakti direkt me shpendët, transmeton BBC. Megjithatë, ekspertët nuk besojnë se virusi ka zhvilluar aftësinë për të përhapur lehtë midis njerëzve. Deri më 30 qershor në lindje të Kinës janë raportuar 133 raste me virusin H7N9 dhe 43 vdekje. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Zenela, vazhdon të ketë komente në gazeta për skandalet e diplomacisë kosovare.
Po, Valona, përditshmja Kosova sot ka vënë pas e skandalet në ambasadat të Republikës së Kosovës në Kroaci, në Gjermani dhe në Zvicër. Nuk mund të trajtohen si rastet izoluara, por si rrjedhoje degradimit që ka përfshirë dhe rekrutimin e personelit diplomatik. Gazeta thekson se që nga themelimi i përfaqësisë e Kosovës janë mbushur me njerëz zyrtar të pakualifikuar, të papërshtatshëm, të padenjë dhe të pamerituar për të qenë pjesë e shërbimit diplomatik. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se ambasadat rëndom janë trajtuar dhe shfrytzuar si një burim punësimi dhe rehatimit të militantëve, farefisit dhe miqve, ndërsa krejt në fund kanë qenë kriteret për të rekrutuar kuadro të afta të shkolluara me njohuri të gjuhëve tuaja. Sipas përditshmes Kosova sot skandalet që tashmë janë bërë publike mund të jenë vetëm maja e icebergut të diplomacisë Kosovës, ndërsa Ministria e Punëve të Jashtme pas gjithë kësaj pritet të rishikojë me kujdesin më të madh politikat e saj kadrovike, të bëjë plotësisht transparente procedurat e konkurseve dhe të shmangë abuzimet në pranimin e diplomatëve të rinj, shkruan postierash Kosova sot. Alona.
Kohëve të fundit në qendër të vëmendjes është edhe projekt ligji për kompensimin e arsimtarëve të paraluftës. Çfarë shkruajnë gazetat?
Në këtë temë, Alona, e përditshme zëri thekson se rreth 100 milion euro pritet i kushtoj buxhetit të Kosovës projekt ligji për statusin e punëtorëve të arsimit shqip në vend gjatë viteve të 90-ta, i cili po përgatitet nga Ministria e Arsimit. Sipas kësaj, ministrie janë 22.000 mësimdhënës që kanë punuar paralufte në Kosovë, të cilëve përpos që do të njihet stazhi punës, do të kompensohen edhe materialisht. Siç ka vënë pa e përditshmja zëri, kompensim financiar do të marrin edhe 3.200 pronarë të shtëpive shkolla. Zyrtarë të Ministrisë së Arsimit i kanë thënë gazetës Zëri se me këtë projekt ligj është menduar që të bëhet edhe kategorizimi i mësimdhënësve. Përfaqësues të opozitës ndërkaq konsiderojnë se ky veprim i mashtrit në këtë kohë është kryekput në funksion të fushatës elektorale, ndërsa ekspertët e arsimit mendojnë se punëtorët e arsimit para luftës nuk duhet gëzojnë ndonjë privilegj apo pension të veçantë, pasi ata kanë marrë paga për punën e bërë në atë kohë. Valona.
Zënel, çfarë mund të veçoni tjetër nga shtypi sot?
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin që ka për temë procesin e privatizimit të Posttelekomit Kosovës. Gazeta ka vënë pas se qeveria e Kosovës dhe kompania Aksos nuk po arrin të pajtohen për gjitha çështje teknike e financiare për procedimin e nënshkrimit kontratës për privatizimin e 75% të aksioneve të Telekomit dhe Valës. Burimet gazetës kanë bërë të ditur se qeveria e Kosovës pritet të shtyjë edhe një herë afatin për nënshkrimin e kontratës. Shtyrja e këtij nënshkrimi sipas njëjtave burime të koazitore po bëhet për shkak të kushteve që kompania Aksos ja ka vendosur qeverisë së Kosovës. Përndryshe, gazeta ka mësuar se procesi i negocimit në mes kompanisë dhe qeverisë është vështirësuar edhe për shkak të madhësisë së transaksionit që, siç thekson koaditore, është më i madhi që ka ndodhur deri më tani në Kosovë.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit të sotëm kosovar. Vazhdojmë emisionin me materialet të tjera. Për vitet të tëra, Kosova vazhdojmë të ketë deficit të lartë tregtar. Ekspertët e ekonomisë paralajmërojnë se pa përmirësimin e politikave fiskale dhe stimulimin e prodhimtarisë, Kosova nuk do të ketë bilanc të favorshëm tregtar. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kosova është ndërruar në treg konsumues, duke importuar mbi 80% të produkteve të ndryshme. Kjo gjendje, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, tregon se Kosova nuk ka prodhim dhe rrjedhimisht nuk ka as edhe zhvillim ekonomik. Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë për një deficit të lartë tregtar. Eksporti në muajin qershor 2013 kishte vlerën 26.3 milion euro, ndërsa importi 222.4 milion euro. Profesori i ekonomisë Musa Limani thekson se deficiti i lartë tregtar është si pasojë e mos efikasitetit të instrumenteve të politikës ekonomike në Kosovë.
Për fat keq duhet të konstatojmë se në Kosovë nuk ekziston ndonjë politikë konsekuente e zbatuar ekonomike nga ana e qeverisë, prandaj mungesa e zbatimit të drejtë të instrumenteve të politikës ekonomike dhe të nën sistemeve të saj, siç janë instrumentet politikës fiskale, mandej politika kreditore shumë e disfavorshme dhe normalisht politika tregtisë jashtë, të gjitha këto pra kanë ndikuar që të kemi trende jo të mira, trende negative, duke filluar që nga çlirimi e deri në ditët e sot.
Sipas statistikave të tregtisë së jashtme për muajin qershor, Serbia vazhdon të jetë importuesi kryesor në Kosovë, pastaj Gjermania, Italia, Greqia, Turqia dhe Kina. Profesor Limani thekson se për të përmirësuar deficitin tregtar, autoritetet kosovare, të cilat janë mbartës të politikave ekonomike, duhet të bëjnë reforma rrënjësore. Sipas tij, Kosova duhet të ndërpres sistemin liberal të tregtisë së jashtme dhe të zbatohet sistemi i mbrojtjes së bizneseve vendore.
Proteksionizmi sot e zbatojnë gjitha vendet e botës, edhe këto të cilët proklamojnë se demokracia, se ekonomia, tregut e tjera. Ne nuk mundi me hinë në tregun e përbashkët evropian, nga se nuk i antar i BE-s, pa pagu taksat të majme. Nuk mundi me hinë tregun amerikan, tregun japonez, tregun kinez e të tjera. Kurse tek ne hinë kushdoje.
Përgjegjës për deficitin e lartë tregtar në Kosovë, sipas përfaqësuesve të Institutit për Studime të Avancuara, janë kushtet e vështira për të bërë biznes. Berat Taçi nga ky institut thotë se niveli i ulët i prodhimit ka bërë që Kosova të ketë këto statistika të tregtisë së jashtme.
Në anën tjetër, këto biznese që ish dosht me rrit prodhimin mrena vendit edhe me rrit eksportin, balafaquohen edhe me kushte të vështira për me pasë qasje në financës. Normat e lodha të interesit janë një vështërsi shumë e madhe për zhvillim normal të bizneseve.
Si pas analizave që ka bërë GAP, tregon Thaçi, deficiti i lartë tregtar mund të thellohet edhe mëtej në të ardhmen, pasi që si pas parashikimeve që ka bërë qeveria e Kosovës, dhe të ketë lirim nga taksa për shumë produkte që vinë nga vendet evropiane dhe hynë në Kosovë.
Kjo pritet që me dëmtu edhe ma shumë prodhimin vendor edhe me avështesu shumë jetën që dhe tëtë nështë kemi pos deficitet dhe ma të lartë trektora.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka vazhduar të përballet me mungesë të barnave nga lista esenciale edhe në 6 mujorin e kaluar. Me furnizim ndërlidhen ngushtë procedurat e tenderimit, të cilat sipas autoriteteve zyrtare nuk përshtaten me specifikat në shëndetësi. Ato thonë se këto procedura kanë shkaktuar pengesa në punën e sallave të operacionit dhe të klinikave në përgjithësi. Kronika Ariana Kasapollit.
Ndër problemet dhe sfidat e qendrës klinike universitare të Kosovës, edhe në këtë 6 mujor ka qenë mungesa e barnave nga lista esenciale, por ngushtë me furnizim ndërlidhen procedurat e prokurimit. Ve drejtori qendrës klinike universitare të Kosovës, Njazi Gashi, ka thënë se procedurat e prokurimit nuk përshtaten me specifikat në shëndetësi dhe se sipas tij ato janë shpeshherë të vonuara.
Problemi që i kemi evidentu ka qenë furnizimi pa qëndrueshëm me barna dhe material sanitar, buxheti i limituar dhe i shkurtuar pas rishikimit dhe procedurat e prokurimit që nuk përshtaten me specifikat në shëndetësi.
Ndryshe furnizimi me barna nga lista esenciale në qendrën klinike universitare të Kosovës këtë vit ka qenë e përmbushur vetëm 39%, derisa me citostatik 31% dhe me material shpenzues 25%. Por Gani Shabani, ushtrues detyre i sekretarit të përhershëm në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka raste kur për shkak të procedurave të tenderimit vonohen barnat edhe nga lista esenciale, por që sipas tij kjo varet nga shumë faktor.
Po procesi i tenderimit bashkisht varet prej operatorëve ekonomik që konkurojnë, edhe për specifikat që i bojnë vetë institucionet shëndetësore dhe se që kërë uja. A shpeshherë ato specifikat që bojnë, edhe nuk janë për shembull në tregun e Kosovës, nuk janë nga operatorët ekonomik, ose shpeshherë ankesat e ndryshme bojnë që ai të shtyhet apo të pritet me afate dizionet që i përfektan vetë ligji përkurimet.
Si pas zyrtarve të lartë, lista esenciale ka qenë shumë e gjërë, andaj edhe ka qenë pa mundur përmbushja në tërsi. Por në kuadër të rritjes e efikasitetit të menaxhimit, si që thonë zyrtarë brenda Ministrisë së Shëndetësisë, tashmë është bërë klasifikimi i listës në tri kategori, lista vitale, ajo esenciale dhe jo esenciale. Zoti Shabani e polsi rreth kësaj çështje.
Nga lista esenciale me një grup punush që kanë gjithë ministri Agoni, o jënë është formuë lista e bonave meset nevojshme, ato esenciale dhe jo esenciale, do të në tri rangë jënë rëngua dhe kështu që ato që quenë vitale, që jënë të domozdoshme, Ministria Shëndetësis mundrot që 100% e bon furnizimin e tyne.
Sidoqoftë, zyrtarë të lartë brenda Ministrisë së Shëndetësisë kanë bërë të ditur se që nga viti i ardhshëm, kompetenca e furnizimit me barna do t'i takojë institucioneve shëndetësore dhe si rjedhoi, Ministria e Shëndetësisë do të lirohet nga kjo përgjegjësi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor të këtij edicioni. Ekspertët e ekonomisë tërheqin vretjen për deficitin e lartë tregtar në Kosovë, kërkojnë përmirësimin e politikave fiskale. Mungesa barnave esenciale vazhdon të rëndoj punën në QKU, shkak procedurat e tenderimit. Dhjetra mijëra njerëz protestojnë kundër qeverisë në Tunizi. Kaq për këtë edicion të mëngjesit të nderuar dëgjues, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12:00. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju uroj një ditë të mbar, miru dëgjofshim.